Gepler Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Lewapda COVID-19 ýagdaýlary görülýär. Köp ogurly ketelhana karantina ýapyldy. Aşgabatda öýtüz öwdärsiz pişikleri zehirlemek işleri ýene-de güýçlendi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Awganistan boýunça ýörite wekili Zalmay Halilzat 10 awgusta Katarda Taliban bilen gepleşikler geçirip töwereşiji toparyň soňky birnäçe günü içinde birnäçe welaýat merkezine ele salmak üçin edýän giňişliň hüjümini durdurmagy maksat edinýär. Halilzat Talibanyň harawy hüjümlerini durdurmak we siýasy çözgü tapmak üçin batyş eder diýilip döwlet departamentiniň 9 awgust eden beýanatynda aýdylýar. Taliban Awganistandaky hüjümlerini may aýynda halkara güýçler ýurtdan çykarylyp başlanan soň güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Talibanyň çalt öňe gitmeginde Awganistandaky howpsuzlygyň dogry ýoldan barmajagyny duýdurdylar we Kabuldaky hökümete özüni gorumak üçin has köp iş etmegi maslahat berdiler. Pentagonyň metbuat sekretary John Kirby 9 awgust eden çykyşynda çynlygy alada bildirdi. Ýöne ol Taliban söwüşçüleriniň adyndan 6 vilayet paýtagtyny ele geçirenligi baradaky habarlara garamazdan Awgan güýçleriniň fundamentalist söwüşçü topara garşy söwüşlerde ýurdy gorap biljekdigini aýtdy. 9 awgustda milli howpsuzlyk güýçleri Demirgazykdaky beýleki 3 welaýatda Balyk, Tahar we Kunduz regionlarynda söwüşçülere garşy söwüşen wagtynda söwüşçü topar Demirgazyk Samangan welaýatynyň paýtagty Aýbakyny ele aldy. Talibanyň dogry gözükçüri wagtyndaky welaýat paýtagtlarynyň sany 6 ýetdi. 1998-njy ýylda müňlerçe siýasy dissidentiň jazalandyrylmagyna gatnaşmakda aýplanýan Iranyň öňki prokurory 10 awgustda Şwetsiýada sud edilýär. Şwetsiýanyň prokurorlary 60 ýaşly Hamid Nurini Iranda 1988-njy ýylda hökümetiň buyrugy bilen 5000 töweregi siýasy tutsagyň jazalandyrylmagy bilen bagly uruş jinayetlerine baş goşmakda guman edýär. Prokurorlar Nurini'nin 1988-njy ýylyň iýul-awgust aýlarynda Iranyň Karaç şäheriniň daşyndaky Gohar Daş türmesinde prokurorun orunbasarının kömökçesi olup işlenligini ve ol yerdeki ağır vahşiçiliklere katnaşanlığına ederler. Aklavçı Thomas Söderqvist 1988-nji ýyldaky ölüm cezasına katnaşmak ayıplamaları Nuri ret eder dip 10 awgustda aýtdy. Şwetsiýanyň ähli umumy jurisdiksiýa ýörelgeleri sudyalara adam öldürmek ýa-da uruş jinayetleri ýa-da jinayet işleriniň nirede bolanlygyna garamazdan sud işini açmaga mümkinçilik berýär. 10 awgustda ýerden başlanan sud işiniň geljek ýylyň aprel aýyna çenli dowam etmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlarda COVID-19 keseliniň delta görnüşiniň köpelmegi bilen keselhanalara düşýänleriň sany 6 aylyk döwrüň içinde ýokary derejäge ýetdi. Iýul aýynyň başynda sanjymlaryň derejesi pes bolan käbir ştatlarda we regionlarda lokal görnüşde başlanan keselçilik indi tutuş ýurtda güýçlenýär. Günorta ştatlara has agyr darba uruldy. Keselläniläriň adam sany boýunça Arkansas, Florida, Louisiana we Mississippi ştatlary öňde barýar. Ýöne virus wagtsinalaryň köp edilýän ýerlerine de aralaşýar. Şärketellerin 7 günlük ortaça sany 110 adamdan geçip soňky 2 hepdede 2 hepde köpüldi. 65 mingden gowrak adam ketelhana yerleştirildi. Bu görkezici iýul aýynyň başynda kysyndan 4 hepde köp. Ölüm ýagdaýlary günde 500 töweregi bolup 2 hepdede tas 100% ýokurlandy. Keselleri gözökçülük ve öňün alış merkezleri 50 ştatın 38-sini yokarı yokunçluk regionları hökmünde görkezýär. Virusun geýrimagy 12 ýaştan başlap, ondan yokarı ýaşly ýaşajylaryň 60%-ine doly wagtsyna edilenine garamazdan dowam edýär. Ortiýetin häkimetleri tussak astynda saklanýan Kremlin tanqyçysy Aleksey Navalnyň botgunlukdaky 2 ýaranyna garşy ekstremist diýilip hasaplanýan guramalar üçin serişde toplamagy bilen bagly aýyplama esasynda jinayet işini açdy. Dernow komiteti 10 awgust eden beýanatynda Leonid Volkova we Ivan Zhdanova şeýlede adagdalmadyk beýleki adamlara garşy sud işiniň açylandygyny habar berdi. Kanun goraýjy guramanyň maglumatyna görä bu aýyplama awgust aýynda Volkov bilen Zhdanovyň beýkanun işleriniň dowam etdirilýäkdigi we pul ýygyna maksadygy barada internetde ýerleşdirilen wideosundan gelip çykýar. Iýun aýynyň başynda Moskwanyň sudy Navalnyň siýasy ulgamyny ekstremist diýip atlandyrdy. Toporyň agdalary Rus häkimeti bu kararını yurttaki bir kanunçuluğun hakikattan amtiyade derecesinin alamatı deyip adlandırdı. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.